ወንጌል ሉቃስ ሉቃስ ጽሐፎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ኦ ኽቡር ቴዎፍሎስ ከምቲ ብዙሓት ነቲ ኣባና ብምልኣስ ተፈጸመ ነገራት ክጽሕፉ ዝጀመርዎ ልክዕ ኸምቲ በቶም ናይ መጀመርታ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ናይቲ ቓል ኣገልግልትን ኣባና ዝተመሓላለፈ ንኣይ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቐረባ ግዜ ነቲ ነገር ካብ መሰረቱ ሒዘ ብጥንቃቐ ምስ መርመርክዎ ናይቲ ዝተምሃርካዮ ነገራት ርግጽነት ኣጸቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥ ኣከታቲለ ክጽሕፈልካ ቕኑዕ ኮይኑ ተራእዩኒኣሎ። ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ሓደ ካብ ክፍሊ ክህነት ኣብያ ዝኾነ ዘካርያ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ዘርኢ ኣሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ኸዓ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዅሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግጋቱን ብዘይጉድለት ዝመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። እንተኾነ ኤልሳቤጥ ምኻን ስለ ዝነበረት ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ መዋእሎም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። እንሆ ኸዓ ዘካርያስ ብተራ ኽፍሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብግብሪ ክህነት ከየገልግል ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ዕጫ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ዅሉ እቲ ህዝቢ ብወጻኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። ሽዑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብወገን የማን እቲ መሰዊ ዕጣን ቈይሙ ተራእዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ፣ ፍርሃት እውን ሓዞ። እቲ መልኣኽ ድማ ኸምዝ በሎ፣ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰምዒልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ኽትወልደልካ እያ፣ ስሙውን ዮሐንስ ኢልካ ኽትሰምዮ ኢኻ። ንሱ ሓጐስን ደስታን ኪኾነልካ እዩ። ብልደቱ ኸዓ ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም። ምኽንያቱ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ። ወይንን ዘይስክር መስተን ከዓ ኸቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርስድኡ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ኪመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ኪመልሶም እዩ። ንሱ ንእግዚኣብሔር ብቑዕ ሕዝቢ ምእንቲ ኼዳሉ ልበ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ኺመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ኃይልን ቀቅድሚ ጐይታ ኺኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ሸምጊለ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ መዋእለ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ ኸምዝ በሎ፣ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቈይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ። ናባኻ ዝተለኣኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኽዛረበካን ከበስረካን እየ። እንሆ ኸዓ ነቲ ብግዜኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመን ከዓ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ። እቶም ህዝቢ ኸዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ። በቲ ኣብ ቤት መቕደስ ምድንጓይ እውን ተገረሙ። ወፂኡ ኺዛረቦም ስለ ዘይከኣለ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ራእይ ከም ዝረአየ ፈለጡ። ንሱ ኸዓ ብኢዱ የመልክቶም ነበረ፣ ዓባስ ኮይኑ እውን ይነብር ነበረ። ዘካርያስ ድማ መዓልትታት ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ቤቱ ተመልሰ። ድሕረተን መዓልትታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ንሓሙሽተ ወርሒ ተሓብአት፣ ጐይታይ ብምሕረቱ በዘን መዓልትታት እዚአን በጽሓኒ፣ ነቲ ዅሉ ሰብ ዘይፈልጦ ውርደተይ ከዓ ርሓቐለይ ድማ በለት። ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልኣኽ ናብ ናዝሬት እትብሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስምኡ ሰብኣይ ተሓጺያ ነበረት። ስምታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ። እቲ መልኣኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ፣ ሰላም ንኣኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፣ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ በላ። ንሳ ድማ ምስ ረኣየቶ በቲ ቓሉ ኣዝያ ሰንበደት። እዚ ኸምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት። እቲ መልኣኽ ከዓ ማርያም፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኽ እሞ ኣይትፍርሂ፣ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወሊ ስሙ ኸዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ትልዕል እውን ኪበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ንዘለኣለም ኪነግስ እዩ። መንግሥቱ ኸዓ መወዳእታ የብሉን በላ። ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ ኣነ ድንግል እየ፣ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ። እቲ መልኣኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺኽ ይወርድ እዩ፣ ሓይሊ ልዑል እውን ክየጽለኪ እዩ። ስለዚ ኸዓ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ይበሃል እዩ። እንሆ ኤልሳቤጥ እተዛዘመድኩካ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ። ነታ መኻነት እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርሓ እዩ፣ ከመይ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን በላ። ማርያም ድማ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፣ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። ብድሕሪዚ እቲ መልኣኽ ካብኣ ኸደ። በቲ ግዜ እቲ ማርያም ንመገሻ ተበገሰት፣ ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ሕፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ፣ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ ንስኺ ኻበ ንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፣ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ሕፃን እውን ዝተባረኸ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ኻበ ይኮነለይ። እንሆ ድምፂ ሰላምታ ኸምስ ሰማዕኩ እቲ ሕፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጐስ ተሰራሰረ። እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብጽእቲ ኢኺ በለት። ማርያም ድማ ኸምዝ በለት፣ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ፣ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕጂ ዅሎም ወለዶ ብጽእቲ ኺብሉ ንእዮም። እቲ ዅሉ ዚኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለ እዩ እሞ። ስሙ ቅዱስ እዩ፣ ምሕረቱ ናብቶም ዚፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ። ብቕልጽሙ ኃይሊ ገበረ፣ ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም፣ ንሓያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም፣ ንዝተዋረዱ ኸዓ ልዕል ኣበሎም፣ ንጥሙያት ብበረኸት ኣጽገቦም፣ ንሃብታማት ከዓ ጥራኢዶም ሰደዶም። ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ንዘለኣለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ። ማርያም ከዓ ንሰለስተ ወርሒ ዚኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ ብድሕሪኡ ናብ ቤታ ተመልሰት። ኤልሳቤጥ እትወልደሉ እዋን በጽሐ፣ ወዲ እውን ወለደት። ጐረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ኸም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣ ተሓጐሱ። ኣብ ሳመነይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ሕፃን ኪገዝርዎ መጹ። ብስም ኣቦኡ ኸዓ ዘካርያስ ኢሎም ሰመይዎ። ኣዲኡ ግና ኣይፋሉን፣ ዮሐንስ ተባሂሉ እዩ ዝስመ ኢላ መለሰት። ንሳቶም ከዓ ካበ ዝማድኪ በዚ ስም እዚ ዝጽዋዕ ሓደ እኳ የልቦን በልዋ። ነቦኡ ድማ መን ኢሉ ኺሰምዮ ኸም ዚደሊ እናመልከቱ ሓተትዎ። ንሱ ኸዓ ዚጽሕፈሉ ሰሌዳ ለሚኑ ዮሐንስ ኢሉ ጸሓፈ። ኵሎም ከዓ ተገረሙ። ብኡ ብኡ ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳኑ እውን ተፈትሐ። ንኣምላኽ እናመስገኖ ኸዓ ተዛረበ። ኣብ ኵሎም እቶም ጐረባብቶም ድማ ፍርሃት ኰነ። እዚ ነገር እዚ እውን ኣብ መላእ ዝባን ይሁዳ ተወርየ። ኃይሊ እግዚኣብሔር ከዓ ምስቲ ሕፃን ስለ ዝነበረት እቶም ነዚ ነገር እዚ ዝሰምዕዎ ዘበሉ እዚ ሕፃን እዚስ እንታይ ኮንክ ይኸውን እዩ እናበሉ ኣብ ልቦም ይዓቕርዎ ነበሩ። ንዘካርያስ ኣቦ ዮሐንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ፣ ከምዚ ኢሉ እውን ተነበየ፣ ንሕዝቡ ስለ ዝበጽሖምን ዝተበጀዎምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ። ከምቲ ኻብ ጥንቲ ሒዙ ብኣፍ እቶም ቅዱሳን ነቢያቱ ዝተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባርያኡ ኃይሊ ምድሓን ኣተንሰኣልና፣ ካብ ጸላእትናን ካብ ኢድ ኵሎም እቶም ዝጻረሩናን ኣድሓነና፣ ምስ ኣቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ዘከሮ። እዚ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ ማሕላ እዩ። ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ምእንቲ ኸነምልኾ ብዅሉ ዘመን ሕይወትና ኸዓ ኣብ ቅድሚኡ ብቕድስናን ብጽንቅድ ምእንቲ ኽንነብር፣ ኣታ ሕፃን እውን መገዲ ልዑል ክትጸርግ ቀቅድሚ ጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ናይቲ ልዑል ነቢይ ተባሂልካ ኽትስመ ኢኻ። ንሕዝቡ ናይ ሓጢኣቶም ሕድገት ዚረኽቡሉ ናይ ድሕነት ፍልጠት ክትህብ ኢኻ። በቲ ለውሃት ምሕረት ኣምላኽና ኻብ ላዕሊ ፀሓይ በሪቑ ኺበጽሓና እዩ። ንሱ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዚርከቡ ኼብርህ እዩ። ንእጋርና ኸዓ ናብ መገዲ ሰላም ኪመርሕ እዩ። እቲ ሕፃን ዓበየ፣ ብመንፈስ እውን ደልደለ። ክሳዕታ ንእስራኤል ዝተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ።